O Auditorio Gustavo Freire acolleu un ano máis o Festival de Teatro Grecolatino, que cada ano pois suma a asistencia en Lugo de distintos colexios, institutos, incluso de fora de Lugo, que aproveitando a teatro clásico acode co seu alumnado do Seminario de Latín e Grego. Un festival que, por certo, sigue sendo único prácticamente en todo o estado e que pois mostra o interés que existe pois nese teatro clásico e tamén pois na importancia de achegar ao alumnado pois o de poder participar nestas obras de teatro.